Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating trending ngayon, abala na rin ng mga Australian sa paghahanda para sa pagsapit ng Kapaskuhan. Kung sa Pilipinas, Setyembre pa lang ay sinisimula ng paghahanda para sa Pasko, sa Australia naman, may ilang estado na Nobyembre ito sinisimulan. Pinangunahan na nga ng lungsod ng Adelaide sa South Australia ang maagang selebrasyon ng Pasko sa ginanap na National Pharmacist Christmas Parade. Trending nga at pinag-usapan ng maraming mga taga South Australia at ng mga dumalo sa makulay at masayang Christmas Parade, tinatayang umabot sa 335,000 katao ang dumalo sa event at pumuno sa mga kalsada ng Adelaide noong nakaraang Sabado, November 8. Ito ang pinakamalaking bilang ng mga nanood sa higit 10 taon. May ilang mga kababayan tayo na nagbahagi at nagpost ng kanilang masayang pagdalo sa maagang Christmas Parade. Ito ang ika-93rd na taon ng parada na unang sinimula noong 1933 sa panguna ng National Pharmacist na nag-ooperate ng mga pharmacy sa South Australia, Victoria at New South Wales. At sa pakipagtulungan ng event arm ng South Australian Tourism Commission, ang Events South Australia. Ang Christmas Parade na ito sa Adelaide ay tinuturing na pinakamalaking public parade sa buong Southern Hemisphere. Minamarkahan ito ang opisyal na pag-welcome kay Father Christmas sa Australia. Tunay nga na ang magic ng Pasko ay nasa puso at sentro ng Adelaide. Sa Tasmania, sa November 22, opisyal na bubuksan ng Hobart ang masayang panahon ng Pasko sa kanilang City of Hobart Christmas Pageant na nasa ika-43 taon na. Sa New South Wales naman, opisyal na bubuksan ng City of Sydney ang pagsisimula ng mga selebrasyon para sa Pasko. Kung naghahanap ng mapapasyalan sa gabi ng Huwebes, November 27, gagawin ng grand lighting o pagsisindi sa 24 meters na Christmas tree sa Martin Place sa sentro ng Sydney. Kasama sa programa ang pagbisita ni Santa sakay ng kanyang sleigh mula Circular Quay. Dadaan ito sa Pitt Street kasama ang 90-piece marching band at mga elves na nakasakay sa reindeer tricycle. Ito ang simula ng masayang season sa Sydney na tatagal hanggang January 4, 2026. Sa Melbourne naman, sa Biyernes, November 28, ang opisyal na opening of Christmas sa Melbourne sa masayang paglulunsad sa Federation Square. Magkakaroon ng live music, performers at pagsisindi ng 17.5-meter Christmas tree kasunod ng light at sound show. Sa Queensland, kasabay ng Melbourne ang pagbubukas ng Pasko sa Brisbane. Sa gagawin na lighting of the Christmas tree sa Biyernes, November 28, sa King George Square sa Brisbane. Sa Northern Territory, opisyal na bubuksan ng Pasko sa Darwin sa Sabado, November 29, sa Darwin Waterfront, alas 6 ng gabi. Tampok ang bagong 1-kilometer light trail, ang Waterfront Christmas Express at mga performances. Sa Western Australia, bagaman walang opisyal at malaking pagbubukas para sa Pasko, kabi-kabila naman ang mga magaganap na event para sa masayang season kasama ang Christmas Open Weekend sa Government House. Hindi na rin magpapahuli ang mga Aussie sa pagsalubong at selebrasyon ng Pasko. At sa bawat pagdiriwang na inyong dadaluhan, siguraduhing mag-ingat at enjoy lamang kayo. Para sa iba pang mga trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalie Villata para sa ating trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.